Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 9.
Telli bu sözlərdən xoşlanır, təkrar-təkrar pəncərədən oğlanı seyr edirdi. Bir az sonra oğlan nə danışdısa, Kazım kişi başı ilə təsdiq etdi. Yenə danışdılar. Sonra oğlan ayağa durdu, xudahafizləşib getdi. Həyət qapısı örtüləndə sanki günəş də batdı. Tellinin sevinci yox olub getdi. Gülnaz məsələni anladı. Tellinin çənəsini əlləyərək, "Ay qız, keyfini xarab eləmə, yenə gələr, yenə görərsən," dedi. Telli gülümsündü, lakin bu gülümsəmədə bir həsrət kədəri duyulurdu. Bu əsnada küçədən bir çığırışma səsi gəldi. Hamı küçə qapısına yürüdü. Məhəllədə yaşayan qumuq qoşunu arasında dava olmuşdu. Əlləri xəncərli və qılınclı qumuqlar iki tirət olub bir-birinə soxulmaq istəyirdilər. Bir adam da yerə yıxılıb qan içində çapalıyırdı. Telli bu qumuq davasını çox görmüşdü və bilirdi ki, dalaşanlar arasına bir qadın girib yaylığını ortalığa atsa, kişilər adət və ənənəyə görə davanı kəsərlər. Telli özünü itirməyib cəld yürüdü və bir-birinə hücuma hazır olan qumuqların arasına girib başının güllü yaylığını yerə atdı. Bir-birinin qanına susamış hər iki tərəf geri çəkildi. Xəncərlər və qılıncılar qınına qoyuldu. Tehran bəylərbəyisi Mirzə Məhəmməd xan Qarabağa vəkil olaraq öz doğma qardaşını göndərmişdi. Vəkilə tapşırılmışdı ki, xeyir iş kiçik bəyimin könlü istədiyi kimi edilsin və heç bir şey ondan əsirgənməsin. Vəkil də bütün tələbləri ödəyir, kisə-kisə əşrəfi xərcləyirdi. Əqd nikah mərasimi olduqca təntənəli keçdi. Bütün şişə ruhanilərinə xələt verildi. 10 min əşrəfi və bir batman da pərvanə qanadı kəbin kəsildi. Pərvanə qanadını kəbin kağızına salmaq izdivacın möhkəm olması məqsədi ilə edildi. Ərə gedib boşanmaq böyük bir qəbahət sayılırdı. Əqd nigahın sabahı xan da qızına verdiyi cehizlə Tehranın səxavətinə üstün gəldi. Xanın rəsmi qəbul kəllayısının bir tərəfi cehizlə dolmuşdu. Baba lələ bunları bir-bir götürür, kallayla toplanmış əyan, əşrəf və əsnafa göstərir, məhəllə mollası da mütəkkə kimi lülələnmiş, ətrafı zərli nəqşlərlə bəzənmiş bir neçə arşınlıq tirmə kağızına qeyd edirdi. Şeylərin siyahıya alınması bir neçə saat çəkdi. Burada ev müxəlləfatına dair heç bir şey unudulmamışdı. Saat qabından, dabandaşından tutmuş xalı, qəbə, qab-qacaq, cins qarabağatları, əlvan camaşır, qiymətli paltarlar və xəzlərə qədər hər şey var idi. Daşqaş, cavahirat, qızıl qadın zinətləri sədəflə işlənmiş bir mücrüdə idi. Bunların çoxu şişə zərgərləri tərəfindən qayrılmışdı. Cehizin bir qismi toy payı olaraq kəndlərdən göndərilmişdi. Bunların arasında top-top ləmbəran qumaşı, ağcabədi ipəyi, gülablı cecimləri vardı. Ömər xan Avarstandan gözəl silahlar, xəncər, qılınc və gümüşə tutulmuş yəhər əsbab göndərmişdi. Cehiz siyahısı qurtarandan sonra şahidlər mühürlərini kağızın aşağısına və ətrafına basdı. Kişilər məsələnin rəsmi tərəfini yoluna qoyarkən, qadınlar da toya hazırlanırdılar. Kiçik bəyimin taytuşu ilə bərabər gəlin hamamını apardılar. Sonra qaşalma və xına qoyma oldu. Nəhayət, xoş bir saatda toy başlandı. Toy yalnız qadınlar üçün idi. Kişi toyu Tehranda, bəyin evində olmalı idi. Axşamçağı gülablı və abdal zurnaçıları sarayın artırmasında çalmağa başladılar. Sarayın həyəti adamla dolu idi. Bunların əksəri ya saraya mənsub, ya da toya gəlmiş xanımların nökərləri idi. Bir tərəfdə 50-yə qədər quşçu durub, qollarında gözləri tikili qızıl quşlar tutmuşdular. Xam quşları səsküyə alışdırırdılar. Nökərlər əl-ələ tutuşub yallı gedirdilər. Yallının başçısı baba lələ idi. Get-gedə zurnanın səsinə kənardan da adamlar toplanmağa başladı. Yallı bitər-bitməz artırmadan bir-iki ovuc pul attılar. Həyətdəkilər bir-birini əzişdirərək pulu qarpışdırırdılar. Güneş batana qədər bu əyləncələr davam etdi. Əsil toy məclisi isə sonra sarayın qəbul kallarsında başlayırdı. Yuxarı başda xanın öz ailəsinə mənsub 50-yə qədər xanım və qız əyləşmişdi. Yan divarlar boyu isə əyan, əşraf və əsnafa mənsub olan arvadlar və qızlar oturmuşdu. Yüzlərcə şamlar yanırdı. Sazəndələr tamam dəstgah çalır, xanəndələr oxuyur, həzin hava kimisini kədərləndirir, kimisini coşdururdu. Başdan ayağa ağ geyinmiş kiçik bəyim taytuş qızlarla oturub dərin bir sükuta dalmışdı. Ancaq bəzən xanəndənin həssas sözləri onu sarsıdırdı. Köksünü ötürərək incə dəsmalı ilə gözlərini silirdi. Yoldaşları ona təsəlli verirdisə də, bu təsəllilər onun kimsəyə bəlli olmayan dərdi qarşısında heç mənzərəsində idi. Sonra aşıq məclisi başladı. Gülablı və abdal aşıqları sədəfə tutulmuş sazlarını dıngıldadaraq qoşa-qoşa kallayının bu başından o başına gedir, gah durub bayatı deyir, gah süzürdülər. Aşıqların el sinəsindən qopan sevgi, həsrət, ayrılıq kimi hissləri oxşayan sözləri hər kəsi, kiçik bəymi isə daha artıq kədərləndirirdi. Onun qəlbində qəribə duyğular oyandı. Musiqi ona bəzən böyüklük, qüvvət və mətanət hissi aşılayırdı. Eyni zamanda başqa bir duyğu dalğalanaraq bu mətanəti qırır, yerində acı, sönük bir kölgə qalırdı. Belə dəqiqələrdə bəyim qalxıb oturduğu vəziyyəti dəyişir və köksünü ötürürdü. Oyunlar bəyimi qismən bu kədərli vəziyyətdən qurtardı. Oynaq uzun dərə, rəng, innabı, tərəkəmə, ağabalar izahisi kimi havalar məclisə bir nəşə gətirirdi. Qarabağ gözəlləri oyuna girdilər. Üstünə inci düzülmüş məxmər başmaqlar zərif xalların üstündə quş kimi səkməyə başladı. Süzülən qara gözlər, inci hərəkətli ağ biləklər, nazlı barmaqlar hər kəsin nəzərini özünə cəlb edirdi. Bu inci rəqslərdə nə qədər gözəllik, nə qədər bakir hissin ifadəsi vardı. Bir qız rəqsi bitirdikdə, o birisi onu əvəz edirdi. Bir-birindən gözəl, bir-birindən cazibəli idilər. Hərəsinin də başqa bir ədası, başqa bir oyunu vardı. Kiçik bəyim artıq yerində sakit dura bilmirdi. Nəşə onu da məclisin ortasına çəkirdi. Bir də onun qəlbindən xəbər verən bir səs, gəlin oynasın, gəlin oynasın deyə eşidildi. Səsə başqa səslər də qoşuldu. Ortalıqda oynayan iki qız süzə-süzə kiçik bəyimin qarşısına gəldi. İnci əllərinin, yaraşıqlı başlarının xoş hərəkəti ilə kiçik bəyimi oyuna dəvət etdilər. Bəyim durdu, bütün məclis sustu, hamının gözü gəlinə tikilib qaldı. Titrək əli ilə gərdəninə sığınmış tellərinə toxundu. Buğday rəngi qızarmışdı, hər addımında həyəcanı duyulurdu. Oyuna girdi. At belində çevik olan bəyim burada da eyni çevikliyi göstərdi. Hər hərəkəti zərif və incə idi. Gəlinin rəqsi ilə oyun məclisi bitdi. Sonra nədimlər araya gəldi. Məclisin hər başında bir nədim oturub güvəng oyunu başladı. Bu, adi və incə bir rəqs idi. Burada yalnız ayaqlar iştirak etmirdi. Oturduğun yerdə qollar və çiyinlər hərəkətə gətirilirdi. Güvəng oyunu bitər-bitməz, musiqi sustu. Mənzum deyişmələr başladı. Nədimlər bir-birini sındırmağa çalışırdılar. Bu deyişmələr hazır cavablığın, zərifliyin yüksək nümunələri idi. Sonra növbə Abdallı Nəcəfə gəldi. Bunun özünə məxsus oyunları vardı. Nəcəf başına əmmamə qoyub, özünü molla qiyafəsinə salmışdı. Əsnaf paltarı geymiş şagirdi, ona yanaşıb baş əydi və ondan bir dini məsələ xəbər aldı. Axund, bir məsələ ariz olub. Bir küp bal, bir küp də yağ yan-yana qoyulmuşdu. İki küpün ortasında bir ölü siçan tapılıb. İndi iki küp arasında şək getmişik. Bilmirik, siçan yağa düşüb ölüb, ya bala düşüb ölüb. Çünki bala düşmüş olsa, bal çökə tökülməlidir. Yağa düşmüşsə, yağ. Şərən nə etməliyik? Nəcəf lovğa-lovğa öskürüb dedi. Mötəbər bir risalədə böylə buyurulmuşdur. İki gün arasında şək vaqı olsa, əsbab-ı səbəb olan o xəbis kəsəyəni gərək götürüb dodaqlarına tərəf çəkəsən və quyruğunun altını sümürəsən. Bal dadı gəldi, bala düşüb. Yağ dadı gəldi, demək, yağa düşüb. Vəssalam, məsələ vazihdir. Cəmaat güldü. Kiçik bəyim uğunub getdi. Şagird Nəcəfə dedi, Axund, dara düşmüşdüm. Nəzir elədim ki, dardan qurtarım. Ac, lüt bir zənən xeylağına 5 əşrəfi verim. Səndən etibarlı kim ola bilər ki? Al bu əşrəfiləri bir lüt zənən xeylağına ver. Nəcəf qızılları alıb şagirdini buraxdı. Sonra əbasının altından bir dişi meymun çıxartdı. Meymuna bir tuma, bir də gödəkçə qeydirmişdi. Nəcəf meymunun paltarını soyundurub dedi. Ey tanrının tumançaq heyvanı, səhərdən yeməmsən, qarnın acdır, özün də zənən xeylağı. Al bu əşrəfləri sənə nəzir veriblər. Məclisdəkilər yenə qəhqəhə ilə gülür, Nəcəf isə yeni təqlidlər çıxarmağa hazırlaşırdı. Divanxana meydanından tutmuş xan sarayına qədər uzanan geniş sahə cəmaatla dolu idi. Sarayın darvazası qarşısında nökərlər tərəfindən qorunan yarım dairədə əlvan çullu, başları rəngin qotazlar, göz muncuqları və balıq qulaqları ilə bəzənmiş, boynu zınqrovlu dəvələr durmuşdu. 4-5 dəvənin üstündə kəşmir şalına tutulmuş kəcavə vardı. Arxadakı dəvələrə məfrəşə qablanmış cihizlər yüklənirdi. Hər dəvənin örkəni, şişpapaq, beli qəməli bir sarbanın əlində idi. Ətrafa toplaşan cəmaat dəvələri, bir xasə yüklənən cihizləri daha yaxından görməyə can atırdı. Atlı dilavərlər, atlarını seyirdərək arabir saraya doğru axan cəmaatı qamçılayıb geri qaytarırdı. Ətraf evlərin damları, artırmaları, küçə qapları qadın, qız və uşaqlarla dolmuşdu. Saray divarlarının dibində başqa qadınlarla bir yerdə telli ilə Gülnaz da durmuşdular. Bunların ikisi də çit çadra örtmüş və dodaqlarına qədər yaşmanmışdı. Telli dirsəyi ilə bacılığının qoluna toxunub dedi. Ay qız, Gülnaz, deyirəm xoş halına kiçik bəyim ağanın, görəsən onun nə dərdi var? Gülnaz çiynini atdı. Kim bilir, dərdsiz də adam olar. Qadınların bir-birini itəliyib saray darvazasına tərəf irəlləməsi bunların sözlərini yarımçıq kəsdi. Qadın dalğacı bunları da sürükləyib sarayın həyətinə saldı. Yanları uşaqlı və uşaqsız qadınlar daş pilləkəndən artırmaya çıxdılar. Telli ilə Gülnaz da çıxdılar. Kəllayının qapısına toplaşmış qadınları güclə aralayıb içəri girdilər. Yuxarı başdakı xanımlar arasında ağ geyimli, ağ duvaqlı, incə vücudlu kiçik bəyim gözə çarpırdı. Hər tərəfində ağ duvaqlı bir yengi oturmuşdu. Anası ona nəsə deyir, ikisi də ağlayırdı. Kiçik bəyimin gözləri büsbütün qızarmışdı. Solğun çöhrəsi sınıxmışdı və dərin bir kədər saçırdı. Alnının çapığı indi daha çox gözə çarpırdı. Xanımlar bir-bir ona yanaşır, xeyir dua verir, kimi əlindən, kimi üzündən öpürdü. Yetişmiş qızlar yanaşır, bəxtəvər olasan deyib, əllərində tutduqları yaşıl saplı iynəni onun duvağına batırır, sonra yaxalarına sancırdılar. Adətə görə bu, mənim də bəxtim açılsın demək idi. Kiçik bəyim bu el adətinə riayət edərək bir söz demirdisə də, ürəyində ərə getmək bəxtəvərlikdirmi deyə düşünür və köksünü ötürürdü. Nəhayət, sazəndələr çalmağa başladılar. Xanəndə oynaq bir səslə oxudu. Sizdə də badam, bizdə də badam, yengəyə qadam, dursun oynasın. Sizdə də kürək, bizdə də kürək, yengəyə ürək, dursun oynasın. Yengələr tez-tez duvaqlarını arxalarına ataraq oynamağa başladılar. Məclisə bir şənlik gəldi. Yengələrdən sonra baba lələ və dayə Gülgəz dəsmallarını sallayaraq ağabala rizayisi oynadılar. Sonra ikisi də kiçik bəyimin yanına gedib ayaqlarına yıxıldılar. Lələ ilə dayənin hönkürtü ilə ağlamalarını görən kiçik bəyim də özünü saxlaya bilmədi. Şahnisə xanım da onlara qoşuldu. Dəstəyə 7 saat qalmış, dışarıdan bir təbil səsi eşidildi. Bu, karvan hazırdır demək idi. Qarabaşlar qadınları kəllaydan çıxarmağa başladılar. Kəllayı kənar adamdan boşaldıqdan sonra qonşu otaqlardan birinin qapısı açıldı. İbrahim xan, Vaqif, Məmməd Həsən ağa, Ohan keşiş, Məlik Şahnəzərlərin gənc oğlu Cəmşid, xanzadələr, o cümlədən Məmməd bəy içəri girdilər.
Ayrım sonu.